Durangoko landakon gaude astelen honetan, ilaren zazpi honetan, eta goizetik jende nahikotxo ikusten ari gara hemen Durangoko azokaren 50. edizio honetan. Kasu honetan ba, etxe batera, saltoki batera jo dugu, hain zuzen ere zua edizioak deitzen ditugun horretara, eta gurekin Hector Ortega, zua edizioen editoria dugu. Egunon, Hector.
Egunon, Mieltxo.
Ba, lehenik eta behin, lehen eguna da okeres banabil, aurten Durangoko azokan, zer nolako impresioa atera duzu goizean goizetik etorrita eta hola ikusita gaur astelena, teorian lan eguna, baina jende nahiko txik ikusten da hemen.
Bai, neope harrituta nago, harrita zur, ba, ikusitxe lehenengo ordutik jende andana dabilela, bazter guztietan, pasilloak bete-beterik eta ganera, orain arte ikusi dugunaren arabera ganera interesarekin eta bueno, ba, gauza mugitzen dira eta alde horretatik ba ondo, ez? Oso impresio ona emoten du eta ez dakit, holako gorakada bat sentitzen duzu, ba bueno, ba hemen gauzak ondo joango diela ematen du.
Ez dakit nik eguraldia lagun dugun.
Jo, ba gatsa da esaten, ezta? Eguraldia oso ona dago eta batzuetan pentsatzen du, ba jende igual adibidez zu bati proposatzen dugun bezala, ba, mendira joango da, eta ez da etorriko ona pabelloi, Landakauko pabelloi honetara, ba, ordu batzuk emotera, baina ostera ba, ikusten dugu, bai ez, jendea etorri indala, eta eguraldia ba, lagun dugula, ez?
Zua edizioak, klasiko bat, gurean.
Bai, klasikoa, bueno, urte asko dira, jaio ginenetik hemen, eta bueno, ba, beti ere gure ekarpen, batzutan apalagoa, beste batzutan ba igual aberatsagoa, ba euskal kulturari, euskal liburugintzari eta baita ere ba bueno, oro har gure burua, gure herria ba hobeto ezagutzeko ba alegin horretan, ez?
Zer duzue aurten bereziki?
Bueno, ba aurton alde batetik ekarri dugu Euskal Herria liburu bildumaren ba azkenengo, bueno, aurtengo usta esango genuke, urte osoko liburuak. Kasu honetan da azkenen zenbakia da esango genuke berritasunik handiena, azkena da animalien aztarnak ba ulertzeko, ezagutzeko eta ondo interpretatzeko gidaliburu bat, Jonathan Rubinesek eginekoa, eta gero beste nobedade hola garrantzitsu bat izango litzateke Alberto Muro Bilbotarrak, bera argazkilaria eta mendizalea eta kazetaria da eta berak idatzi du excursiones singulares con amaiketako, ez? Orduan da proposamen bat mendira joateko, batzuk igual ibilbide klasikoagoa dira, beste batzuk oso ezezagunak eta denek dauke berezitasun hori. Txangoa egiten dugun bitartean edo amaieran eukiko dugu leku on bat gutxienez, bat baino gehi esanik ez, baina gutxienez on bat, ba amaiketako ona egiteko eta bueno, ba egin dugun ibilbide horren horren gaineko komentarioak eta hola egiteko lagun artean eta ba ez dakit ni ba arrautz frijituak eta txorizo edo sarteneko edo bueno edozein jateko gozo baten aurrean paratzeko, ezta?
Amaiketako aipatu duzu, baina amaiketako zatoarekin, esan nahi dut ardoarekin edo urarekin.
Bueno, hori mendizale bakoitzak erabaki behar du, ez da, nik uste dut, batzutan ura bakarrik, apurbe tristea dela eta behar bada, batez ere ja amaieran baldin bagaude, eta gero kotxerik hartu behar espadugu, ba, bueno, ardoak beti, apurtxu bete, ez dut esango, ba, txolindu egiten gaituenik, baina, bueno, beti grazia gehiago ematen dio kontuari, ez da?
Zua edizioen ez dana, bat baino gehiago badira, eta hortan lagun batzuk ikusi ditut lanean.
Bai, zuan, bueno, kontutan hartu behar dugu, guk eramaten dugula alde batetik zua edizioak, beste aldetik ere, lehen aipatu dudan bezala Euskal Herria liburua bilduma, eta gero baita ere El Mundo de los Pirineos aldizkaria eta bueno, ba, berarekin lotutako produktuak eta bar, orduan bai hortxe gabiltza kuadrilla handi bat eta bueno, ba, beti helburu horrekin, ez? Gure produktuak batez ere gure herria hobetzo ezagutzeko eta beti esaten da, ez? Zeozer maitatzeko lehengo ezagutu behar da eta hori da apurbet gure grina, ez? Eta bueno, ba, gure liburuekin helburu horiek lortu nahi ditugu, bai herria eta bai amalurra hobeto ezagutzera ematea.
Ordu pare bat eskaz daramazu hemen, baina asko saldu duzu,
Bueno, ba, orain arte politxo, egia esan da, hau da impresio era subjetiboa, eh? Behantxe, ba, zuk esan duzun bezala denpora gutxi. Hemen lanean hasina zela, baina bueno, impresio ona da orain artekoa eta bueno, ia horrela jarraitzen duen. Ez dakigu, batzutan lehenengo impresioa gero ez da benetakoa, baina beste batzutan bai, oso seinale onak eta hobe da ondo hastea jakina.
Animaliak eta mendiak batez ere saltzen dituzuen olabait esateko, baina ni zure bila joan nahi zenean, zaterako Euskal Herriko mapa ikusi dut pertsona bat egin, ikusi diot hain zuzen ere
bai, erosten. Bai, gure produktuen artean esango neuke salduenetako bat dala eta estimatuenetako bat dala da Euskal Herriko errepide mapa. Eta orokorrean Euskal Herriko mapa bebai, hormetan ipintzeko mapa ondila oso estimatua da, asko eskatzen digute, eta errepide mapa berdin, kotxean eramateko beti, ba, guanteran hor gordeta eta Euskal Herria ezagutzen hortik ara eta ona ibiltzen garenean, ba, bueno, ba, nik esango nuke klasiko bat dala ba, Euskal Herriko ba, bizilagun askorentzat, ez? Eta, bueno, kasu honetan ganera oraintxe bertan ondala, bueno, udan atera dugu berritua, azkenengo edizioa, eta, bueno, ba, hor daude azkenengo aktualizazioak eginda.
Animaliak edo mendiak, zer dira gehien saltzen direnak?
ez, mendia. Euskal Herria badakigu afizio itzela dagoela mendirako, ganera gusto guztietakoak, ez? Berdin saldu daitezke, ez dakit, Pirineoetako mendi altuenetara joateko liburuak edo Euskal Kostaldean trekkinga egiteko, liburua edo bestela berba adibidez, ba, herrietara ere, herria eta mendia apurbet lotzen dien ibilbideak, bueno, apurbet denetari, baina beti mendia gehiago. Egia da, dana dela, adibidez, animalietan badauzkagula gida liburu bi, oso bereziak, bata da Hegazti gida liburua, oso ona, marrazki izugarri onak, eta asko laguntzen dutena bebai ba, Hegaztiak identifikatzen, eta beste bat Zuhaitzen gida liburua, eta gauza bera, oso marrazki bikainak ditu, eta azkenean gehienok gaur egun kaletarrok gara, ez dakigu, askotan mendian gabiltzanean, naturan gabiltzanean, ba, zer dan gure aurrean agertzen zaiguna, eta, bueno, ba, liburu horien bitarten, gida liburu horien bitarten, ba, bueno, ezagutza onditu, eta gure txangoaz gehiago gozatzeko aukera daukagu.
Zu gaur laneko lehen eguna daukazu, ze plana daukazu gaurko egunerako?
Bueno, ba, egia esan da, gure plana oso zehatza da, gehien bat, gure saltokian egon, eta horra hurbiltzen zaizkigun lagunak ba, atenditu, eurekin ba, askotan bebai, ba, esaten da, kontakturako momentua, komentarioak ere egiten dizkigute, batzutan sorionak, beste batzutan bazertan hobetu aldan, kritika bebai, jakina, eta bueno, hori dana jasotzen dugu, eta bueno, gu gero, ba, aldogun neurrian bat tartetxo bat ateako dugu, ni neu behintzat ba, beste azokan dagoena ikusteko, ez? Hori izango da, jende kopuruak ba, gitxituten da momentuan, ba, hortxe aprobetsatuko dugu, behintzat sartu irten bat egiteko.
Hori guztia, astelen honetan, bihar asteartea berriro?
Bai, Holanda. Gaur eta bihar hemen egongo gara buru belarri, eta, bueno, ba, asteazkenean hartuko dugu atxedenaldia.
Atxedenaldia eta mementua balantzea egiteko ere?
Hori da. Orduan ikusiko dugu benetan gauzak zelan joan diren eta bueno, ba hemen egindan esfortzu guztia eta hola, ba ze emaitza ekarri dizkigun.
Bukatzeko Hector, zeoze gehiago baduzu esateko?
Ez, bakarrik animatu jendeari, ba bueno, gelditzen dien orduetan etortzeko eta sokaz gozatzeko, ze hau da niretzat behintzat euskal kultura maite dugun guztiontzako ezinbesteko hitzordua. Merezi du hemen egotea, merezi du ikustea zer dagoen eta apurbet ba, gaur egun gure kultura zertan den gure begileetatik ikustea, ez? Eta bueno, gure gustuen arabera eta bueno, hemen aukera asko daude eta seguru aurkituko dugula gustoko zeozer.
Hector Ortega, zua edizioen editorea, mila esker, gurekin egoteagatik eta badakizu, nahi duzun erarte.
Ba, eskerrik asko zuei eta horrengora arte bai.
Agur.